Κύριε Μπουκοβίνα, καλό μεσημέρι.
Γεια σας.
Καλό σας μεσημέρι και σας εύχομαι καλή συνέχεια στην εκπομπή σας και ελπίζω η κουβέντα να είναι διαφωτιστική για το κοινό.
Ναι, και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ξέρουμε ότι έχετε πάρα πολύ δουλειά αυτή την ώρα.
Καλή μόνο, όμως ένας ρόλος του γιατρού είναι να εκπαιδεύει τον κόσμο. Το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό και θα πρέπει κάποτε να μετατοπίσουμε την αντιμετώπιση του καρκίνου από τη θεραπεία στην πρόληψη. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή από τα 100 ευρώ που ξοδεύονται για τον καρκίνο, μόνο τα 3 πάνε στην πρόληψη. Τα 97 πάνε σε όλα τα υπόλοιπα. Άρα θα πρέπει να το αλλάξουμε αυτό το κομμάτι και θα πρέπει ο κόσμος να είναι ενημερωμένος και θα πρέπει να κάνει και ο ίδιος προσωπικές επιλογές.
Τώρα λέτε ότι η πρώτη αιτία θανάτου είναι τα καρδιαγγειακά νοσήματα. Αυτό όμως θα ανατραπεί λόγω της τοξικότητας του περιβάλλοντος.
Πάρα πολύ σωστά μιλάτε. Δηλαδή αυτή τη στιγμή το περιβάλλον το διαμορφώνουμε εμείς και το περιβάλλον δεν έχει να κάνει σχέση μόνο με ό,τι θεωρούμε σαν σύμπαν αλλά και με το μικρό περιβάλλον στο οποίο ζούμε εμείς οι ίδιοι. Ένα 85% σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας της πρόληψης στηρίζεται σε δικές μας ενέργειες και μόνο ένα 15% στο δημόσιο παράγοντα. Τι σημαίνει πρόληψη, τι σημαίνει να μπορώ να αλλάξω ορισμένα δεδομένα που να αποφύγω και τον καρκίνο, αλλά επειδή πολλά από τα κακά αίτια αφορούν και τα καρδιαγγειακά επεισόδια και ενδεχομένως και άλλες παθήσεις, θα ήταν σημαντικό να το έχουμε αυτό υπόψη ότι μπορούμε να ελαττώσουμε και την επίπτωση και των άλλων παθήσεων. Ένας άνθρωπος ο οποίος καπνίζει, ο οποίος είναι παχύσαρκος. Σκεφτείτε την επιδημία του παχύσαρκου παιδιού που όλοι έχετε, που ξέρετε, mm-hmm. που αναπτύσσεται στην ελληνική κοινωνία, που κάνει μεγάλη χρήση αλκοόλ, που δεν εμβολιάζονται τα κορίτσια και ενδεχομένως και τα αγόρια για τον ιό του HPV, που εκτίθεται άκρητα στον ήλιο, που δεν ασκείται, που έχει μεγάλο στρες, είναι αυτό το προσωπικό, το μικρό περιβάλλον της οικογένειας, του σπιτιού, το οποίο επηρεάζει πάρα πολύ και ένα 50% των καρκίνων θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί αν κάναμε αλλαγές στο προσωπικό μας lifestyle. Mm-hmm. Έξω από αυτό αφορά και το περιβάλλον το γενικότερο στο οποίο ζούμε.
Μάλιστα.
Στην πόλη, θα μιλήσουμε για τις πόλεις, αλλά πολλές φορές και σε μικρότερα μέρη της επαρχίας ή της περιφέρειας, τα οποία εκεί η διάβρωση του περιβάλλοντος γίνεται είτε από τα υπόγεια ύδατα, είτε από τις τοξικές ουσίες με τις οποίες ψεκάζουμε, ραντίζουμε και κατά συνέπεια αναπνέουμε. Αλλά στο περιβάλλον μας θα πρέπει να αναλυθεί μια μεγάλη καμπάνια από το Δημοτικό Συμβούλιο, από την Περιφέρεια, από το Πανεπιστήμιο, από τα Τεχνικά Επιμελητήρια, από τις οργανώσεις των διαφόρων επιστημονικών συλλόγων, από τα Δημοτικά Ιατρία, ώστε να μπορούν να ληφθούν πρόνοιες, ώστε να αλλάξει το περιβάλλον στο οποίο ζούμε. Σκεφτείτε ένα περιβάλλον στο οποίο θα έχουμε καθαρή ενέργεια στις μεταφορές. Η μόλυνση της ατμόσφαιρας οφείλεται κατά μείζον λόγο στην κακή ενέργεια που χρησιμοποιούμε στα μεταφορικά μέσα. Ή να ελαττώσουμε τα μεταφορικά μέσα με το συνήθι τρόπο που ξέρουμε, αυξάνοντας τους ποδηλατόδρομους ή αυξάνοντας χώρους που θα μπορούσε κανείς να τρέξει να περπατήσει. Ένα περιβάλλον στο οποίο τα αστικά λύματα θα μπορούν να ελέγχονται και να μην επανέρχονται στον υδροφόρο ορίζοντα πάρα πολύ εύκολα. Ένα περιβάλλον στο οποίο η πολυδομική του ανάπτυξη θα ακολουθήσει υγιεινές και οικολογικές παρεμβάσεις. Ένα περιβάλλον στο οποίο δεν θα έχουμε τα εστιατόρια που θα παράγουν ό,τι να είναι, αλλά θα δίνουν τροφή παρασκευασμένη στον τόπο και άρα θα ελαττώσουμε και τις μεταφορές αλλά και την υγιεινή της τροφής που πίνουμε, που θα ελέγχεται το νερό, που τα δημοτικά ιατρία θα κάνουν ουσιαστική πρόληψη και όχι να είναι μη θεσμοθετημένα όργανα, που θα έχουμε τη δυνατότητα από το επιμελητήριο, τα τεχνικά, το πανεπιστήμιο να κάνουν προτάσεις για βελτίωση των χώρων πρασίνου, όπου θα έχουμε περισσότερες πλατείες, που ο κόσμος θα βγαίνει πιο εύκολα έξω, που τα παιδιά θα παίζουν πιο εύκολα έξω. Mm-hmm. Όλο αυτό το μοντέλο είναι ένα μοντέλο το οποίο ακούγεται ιδανικό, αλλά πιστέψτε με, μέσα από μια παγκόσμια οργάνωση όπως είναι το UICC, η Παγκόσμια Ένωση Εναντίον του Καρκίνου, η οποία είναι η μέγιστη οργάνωση, έχει ήδη αρχίσει να εφαρμόζεται πιλωτικά σε κάποιες πόλεις στην Τανζανία.
Στην
Τανζανία, το λέω γιατί είναι συγκεκριμένες πόλεις, λυπάμαι για το όνομα, δεν το θυμάμαι τώρα, αλλά στο uicc.org θα μπορεί κανείς να το βρει, είναι ακριβώς να δημιουργήσει ένα περιβάλλον σε μια δεκαετία, σε μια εικοσαετία που να ελαχιστοποιήσει την τοξικότητα του περιβάλλοντος.
Έχετε απαντήσει ήδη σε όλες τις ερωτήσεις μας, νομίζω, τις επόμενες, κύριε Μπουκοβίνα, γιατί θα σας ρωτούσα αν αυτός ο όρος που είδαμε πόλεις ελεύθερες καρκίνου αποτελεί ουτοπία ή αν όντως υπάρχουν ήδη χώρες ή πόλεις ανά τον κόσμο που έχουν καταφέρει καταφέρει να δρομολογήσουν.
Υπάρχουν στην Λατινική Αμερική μία πόλη η οποία ξεκίνησε ένα τέτοιο δρομολόγιο, στην Τανζανία και σε μία άλλη χώρα που δεν τη θυμάμαι τώρα. Αλλά θέλω να πω, αυτό απαιτεί συνεργασία, απαιτεί μία προσπάθεια, ένα όραμα για μία πόλη, μικρότερη ή μεγαλύτερη, που να μπορεί να αρχίσει να βλέπει διαφορετικά τον ορίζοντα της ανάπτυξής της. Οι πόλεις, πιστέψτε μου, κυρίες μου, θα διακριθούν στο μέλλον από δύο παράγοντες. Οι πόλεις οι οποίες επενδύουν στην καινοτομία και οι πόλεις οι οποίες παρέχουν υψηλή προσφορά ιατρικών υπηρεσιών στους πολίτες.
Τώρα, κύριε Μπουκοβίνα, θεωρώ ότι υπάρχουν δύο κατηγορίες. Πράγματα που μπορούμε να κάνουμε εμείς για τον εαυτό μας.
Το 85%.
Α, είναι το 85%. Και πράγματα που πρέπει να κάνουν οι άλλοι, ας πούμε.
Σωστό.
Το κράτος, η αυτοδιοίκηση και δεν ξέρω. Σε αυτά που μπορούμε να κάνουμε εμείς για τον εαυτό μας, τα περιγράψατε λίγο πολύ, και το στρες και η παχυσαρκία.
Μπορούμε να τα πούμε λίγο πιο συγκεκριμένα.
Ναι.
Δηλαδή, αν θέλετε, δηλαδή, 140 λεπτά γυμναστική την εβδομάδα, μοιρασμένα σε όλη την εβδομάδα, με αερόβια και άσκηση και άσκηση ενδυνάμωσης. Αερόβια είναι και το γρήγορο περπάτημα. Mm-hmm. Μην φανταζόμαστε δηλαδή γυμναστήρια και εγώ δεν ξέρω τι. Το θα μπορούσε κανείς να υλοποιεί καθημερινά την παλιά κριτική, όχι τη σύγχρονη, έτσι, μεσογειακή διατροφή. Αυτό σημαίνει 5 μερίδες φρούτων ή λαχανικών την ημέρα, 2 σαλάτες, 3 φρούτα ή τα νάπαλιν, περιορίζοντας τους υδατάνθρακες, τα λίπη και επιλέγοντας πραγματικά τρόφιμα τα οποία είναι της εποχής.
Αυτό που λένε, κύριε Μπουκοβίνα, ότι η ζάχαρη θρέφει τον καρκίνο, ισχύει?
Όχι. Με αυτή την δογματική σχέση διαφωνώ πλήρως.
Άμεση συσχέτιση δηλαδή, δεν μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει.
Όλοι μας έχουμε ανάγκη από λίγη ζάχαρη, από λίγη σοκολάτα. Μερικές φορές δεν είναι κάτι που πρέπει να το βλέπει κανείς δογματικά. Mm-hmm. Έχει το χώρο της, αλλά πολύ μικρό, σε πολύ μικρή μορφή. Mm-hmm. Η ίδια περίσσια ζάχαρη, η οποία θα κάνει το παχύσαρκο παιδί που τρώει τα πατατάκια, τα γαριδάκια, στα οποία θα πρέπει να ληφθούν μέτρα από την τηλεόραση, να μην επιτρέπονται διαφημίσεις σε ώρες που βλέπουν τα παιδιά, όπως είναι σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι το παχύσαρκο παιδί που αύριο θα κάνει καρδιοπάθεια, που θα κάνει καρκίνο, που θα κάνει υπέρταση, που θα κάνει ζαχαρόδη διαβήτη. Άρα είναι ένα πακέτο συνολικό ασθενειών. Άρα βάζοντας, κόβοντας το γόρδιο δεσμό με διατροφή, με άσκηση, με την έκθεση στον ήλιο προστατευμένη από τα αντιλιακά, mm-hmm. με τα κορίτσια επιτέλους να εμβολιάζονται στο δωρεάν πρόγραμμα του Εθνικού Εμβολιασμού για τον HPV.
Και τώρα είπατε μία πολύ κρίσιμη λέξη,
15 ετών.
Κύριε Μπουκοβίνα, το δωρεάν. Γιατί αναρωτιέμαι αν η χαλάρωση του κόσμου στο επίπεδο της πρόληψης, το χαλάρωση τώρα δεν είναι ακριβής όρος, η μη έμφαση σε αυτόν τον τομέα της πρόληψης, κατά πόσον έχει να κάνει με το τι καλύπτεται και τι όχι και από το Εθνικό Σύστημα Υγείας.
Σωστά μιλάτε. Πρώτα απ' όλα, ο εμβολιασμός μέχρι τα 15 είναι δωρεάν. Mm-hmm. 15 με 18 απλώς είναι επίσης δωρεάν, αλλά οι δύο δόσεις του εμβολίου γίνονται 3. Μετά από εκεί και πέρα, αυτό μπορεί η χώρα να καλύψει αυτή την περίοδο. Μέχρι 45 χρονών, όπως έχει εγκριθεί από τον FDA και σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες και στην Αυστραλία, θα μπορούσε κανείς να κάνει το εμβόλιο, να το επιβαρυνθεί ο ίδιος. Να μπει στο πρόγραμμα παρακολούθησης, μαστογραφίας, pap test και κολονοσκόπησης, που το αμελούμε, που είναι ο βασικότερος προληπτικός παράγοντας καρκίνου παχαίως εντέρου.
Πάνω από τα 50 ειδικά, έτσι.
3.000 ακριβώς κρούσματα καρκίνου παχαίως εντέρου που έχουμε κάθε χρόνο στην Ελλάδα, το 95% θα μπορούσαν να αποφευχθούν, γιατί κόβοντας τον πολύποδα δεν γίνεται καρκίνος. Mm-hmm. Με τη μαστογραφία θα βρούμε έναν καρκίνο έγκαιρο, αλλά δεν θα τον αποφύγουμε. Αυτά όλα καλύπτονται, και επειδή η κολονοσκόπηση δεν είναι κάτι η οποία είναι επίγουσα να γίνει αύριο, αν οργανώσει το ραντεβού σε ένα νοσοκομείο, έτσι ας πούμε, θα σε 6 μήνες, σε 8 μήνες θα του πούνε έλα, και από εκεί θα πάρει το ραντεβού για την επόμενη φορά, ανάλογα με το αν θα βρεθεί κάτι ή όχι. Η μαστογραφία, τα γυναικολογικά, όλα αυτά καλύπτονται από το ταμείο, είτε δημόσια, είτε με μια μικρή συμμετοχή στον ιδιωτικό τομέα.
Κύριε Μπουκοβίνα.
Και το κάπνισμα επίσης.
Και το κάπνισμα. Και ένα τελευταίο, αλλά πολύ σημαντικό. Ο ψυχικός μας κόσμος και τα συναισθήματά μας.
Απόλυτα. Συμφωνώ μαζί σας. Θα πρέπει κανείς να βρει την ισορροπία του και την αρμονία του. Έχει βρεθεί ότι η αλλαγή του ρολογιού μας, δηλαδή αυτό που λένε οι κυρκάδιοι ρυθμοί, το νυχθημερινό ρολόι μας, πως έχει μαθημένο να ζει κανείς φυσιολογικά, πότε κρίνεται η κορτιζόλη, πότε κρίνεται η αδρεναλίνη, όταν παραβιάζεται, και πολλές φορές παραβιάζεται, είτε συστηματικά αν είσαι σε κάποιους χώρους που κάνεις εφημερίες, που κάνεις υπερορίες, που κάνεις νυχτερινές βάρδιες, που είσαι αεροσυνοδός, πετάς και που δεν ξέρεις σε ποιο μήκος και πλάτος του πλανήτη μας είσαι, εκεί αποτελεί ένα επιβαρυντικό παράγοντα. Το στρες, το οποίο δεν χαλαρώνει και δεν εκφράζεται, δεν εκφράζει κανείς τα συναισθήματά του. Υπάρχουν μελέτες οι οποίες λένε 5 λεπτά κρυμμένου και μη προς τα έξω φανερωμένου θυμού ισοδυναμεί με 6 ώρες βλάβη στο ανοσολογικό σύστημα.
Αυτό σημαίνει πρέπει να εκφράζουμε το θυμό μας, όμως είναι λίγο...
Δεν σημαίνει πρέπει να το σπάσουμε, να σπάσουμε έξω. Σημαίνει, σημαίνει ότι θα πρέπει να βρούμε διεξόδους τέτοιες όπου να αρχίσουμε να μιλάμε.
Σωστά.
Να αρχίσουμε και το να μιλάς, το να μιλάς να ζητήσεις βοήθεια, αλλά και το να μιλάς για αυτό που να ακούς το σώμα σου και να μιλάς. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Σκεφτείτε το ότι έρχονται παραμελημένοι καρκίνοι μαστού, γιατί φοβούνται οι γυναίκες να μιλήσουν για κάτι που τους συμβαίνει. Πόσο συχνά το έχετε ακούσει στον κύκλο σας, έχω αιμορραγία στα κόπρανα, αλλά είναι αιμορροίδες, άστομο, ρε, να το αφήσω για αύριο. Είναι πολύ συνηθισμένα. Μίλα και ζήτα. Και όποιο σου ζητήσει θα πάρει.
Κύριε Μπουκοβίνα, νομίζω ήταν ο καλύτερος επίλογος και πρέπει βέβαια να πούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό για οποιονδήποτε άνθρωπο, πολύ περισσότερο για έναν γιατρό ογκολόγο, αυτή η συγκροτημένη σκέψη. Το είπαμε και πριν, ότι απαντήσατε σε όλα
χωρίς να τα ρωτήσουμε.
Σας ευχαριστώ πολύ που πάρεσα να σας κάνω οικονομία χρόνου.
Μακάρι να ήταν όλες συνεντεύξεις έτσι.
Εμείς, να είστε καλά, κύριε Μπουκοβίνα.
Καλή συνέχεια.
Γεια χαρά.